šodien tātad mums ir kārtējā sociālā veselības un integrācijas jautājuma komitejas sēde. Dienas kārtībā 5 jautājumi, vai varam apstiprināt dienas kārtību, kas palūdzu. Paldies! Nākošais jautājums tātad ir par ceturtais jautājums ir par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu. Es domāju, mēs varētu lūgt ziņotājiem izstāstīt par visiem trījiem, un tad arī mēs kopā varbūt varam arī par visiem nobalsot.
Jā, ja jūs man dodat šādu iespēju, labrīt, cienīgi deputāti, klausušie, tad es varbūt noziņošu šīs tā, tātad otrais un trešais jautājums tātad par Tātad par sociālā statusa noteikšanu dzīvokļu nometņu ielā 2A 215 un par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamā telpā nometņu 2A 314. Šie jautājumi ir sagatavoti par personām, kuras tika reģistrētas pašvaldības palīdzības reģistrā sociālā dzīvokļa īrei no tajā brīdī, kad bija spēkā iepriekšējā normatīva akta. Iepriekšējais likuma regulējums bija spēkā likums par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām. Šis likums pagājušajā gadā vasaras vidū zaudējis spēku, bet viņš vienlaikus noteica, ka šīs personas, kas ir reģistrētas un atbildi palīdzības saņemšanai, ka viņām ir tiesības, ka viņas saglabā savas tiesības uz palīdzības saņemšanu. Vienlaikus arī pašvaldības saistošie noteikumi arī noteica, ka šīs personas ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību. Tātad viena persona ir jautājumā par dzīvokli 215, persona ir trešās grupas invaliditāte, un šai personai nav nepieciešams mazmodošanās trūcīgas personas status. Viņi ir saglabājusi tiesības, un līdz ar to ir priekšlikums šai personai izīrēt, viņi ir piekritusi īrēt šo dzīvokli. Un tas līguma termiņš, par ko ir sniegts priekšlikums, tātad ir izīrēt uz laiku līdz brīdim, kamēr personai ir noteikta šī te invaliditātes grupa. Līdz 25. gada, 20. februārim. Savukārt jautājumā par dzīvo tāpu nometņu ielā 2A 314, kas ir tātad ceturtais jautājums. Šī persona tika reģistrēta pašvaldības palīdzības reģistrā kā persona, kura ir pensijas vecuma sasniegus persona. Personai nav civilikumā noteiktu apgādnieku, tad nav laulātā, nav bērnu, kas varētu šo personu apgādāt. Un personas ienākumi nepārsniedz tātad pašvaldības normatīvos aktos noteikto līmeni. Un līdz ar to šī persona arī ir saglabājusi saskaņā ar normatīvu aktu nosacījumiem tiesības saņemt pašvaldības palīdzību. Un šī persona arī ir piekritusi īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu. Vienlaikus ir saglabājies joprojām šī situācija, ka pārsvarā, ka pašvaldībā pieprasījums pēc sociālajiem dzīvokļiem ir lielāks kā pieprasījums pēc dzīvokļiem, tātad, nu, pēc parastajiem īres dzīvokļiem, tātad nav šī pašvaldības saucamā, kā pareizi viņu nosaukt dotācija.
Tā ir liels pašvaldības atbalsts, tāpēc arī cilvēki, protams,
Un līdz ar to, lai nodrošinātu situāciju, ka mums nestāv neizīrēt dzīvokļi, kuriem nav šī statusa, tātad, jo pirmkārt rindā visiem reģistrētajām personām ir piedāvāti dzīvokļi. Līdz ar to mēs sniedzam, protams, priekšlikumu apmierināt šo te sociālo rindu, pieprasījumu, kad personas ir invaliditāte un pensijas vecuma sasnieguši personas, un šiem diviem dzīvokļiem noteikti sociālā dzīvokļa statusa. Šobrīd mums ir 111 šādi dzīvokļi, kuriem doma ir noteikusi statusu. 111 šobrīd tā. Jā, priekšlikums ir tātad.
Nu, vairums tajā mājā, kas ir 2A, tas jā?
Mums sociālajā dzīvokļi ir gan skolas ielā 44 ganīja šajā nometni 2A. Jā, nu tas tā vēsturiski jau ir izveidojies sākotnējā, pēc renovācijas tur daļa dzīvokļi jau tika, tiksim tā, iedalīta sociālai palīdzībai. Kā sociālais fonds un daļa bija pirmkārt cilindēja.
Man jautājums par to pirmo, kur mēs runājām personai ar trešās grupas invaliditāti. Tātad es sapratu, ka ir mainījusies likumdošana, bet tie cilvēki stāvēja rindā un mēs esam tiesīgi iedot. Tātad mēs iedodam šobrīd tā, kā mēs to drīkstam arī darīt un uz diviem gadiem.
Jā.
Ar konkrēto personu, jo pēc šī brīža likumdošanas mēs vairs nevarētu piešķirt šo te dzīvokli. Tātad mēs iedodam dzīvokli un par ko mēs viņu pabrīdinām. Kas cilvēkam vajadzētu zināt, jo to, ka viņš drīkst šobrīd saņemt, tas ir skaidrs.
Jā.
Bet pēc jaunās viņš vairs nekvalificēsies. Tātad, kas notiks te
20. Viņa, teiksim, ja šai konkrētai personai, šo trešo invaliditātes grupu, ja viņai, ja viņai turpinās būt šī situācija spēkā esoša, ka viņai saglabāsies šī trešās grupas invaliditāte, ja, tad saglabāsies tie nosacījumi, ar kuriem viņa tika atzīta par tiesību saņemt pašvaldības palīdzību. Tad viņa varēs turpināt atkal lūgt saņemt šo palīdzību savukārt. Ja viņai šī veselība uzlabosies, ja, un viņai vairs nebūs šī, šī grupa, ja, tad, nu, tad, jā, tad cilvēkam vairs gan nebūs tiesības.
Vai mēs līgumā to ierakstam, cilvēks to zina, viņš ir informēts par to?
Līgumā ir konkrēts, tātad termiņš ir noteikts ar nosacījumu, ja, ka tātad šo invaliditātes termiņu personai.
Tātad cilvēkam ir skaidrs saprotams, nav tā, ka viņš būs pat priekšā, ka viņam vaino.
Katrā gadījumā mēs cilvēkiem
pagarinās visu
izskaidrojumiem viņiem,
jā. Skaidrs, jā. Un, ja mēs runājam par šo te adresi, tā, tad es saprotu, ka šeit arī viens dzīvoklītis ir tā kā piemērot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Jā, tas ir jautājums, tātad tas ir nākamais jautājums, par ko es vēl jums nepaspēju tātad nozinot, tas ir jautājums trešais, tātad par sociālā statusa noteikšanu dzīvojumā telpai nometņu ielā 2A 121A. Jūrmalā un īslīguma noslēgšana. Pirmkārt, man ir jānoziņo cienījumie deputāti, ka es lūdzu tātad ieprotokolēt, ka man ir nepieciešama grozījuma šajā lēmumā un konkrēti grozījums ir nepieciešams pamatoties uz Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas pilsētu plānošanas pārvaldes grozījumiem lēmumā par adrešu maiņu. Sākotnēji šai dzīvo telpai tātad noteikta adrese bija nometņa 2A 121A un saskaņā ar šiem grozījumiem lēmumā šī dzīvojamā telpa ir, tad viņai ir noteikta adrese nometņa ielā 2A 115. Uh-huh. Ja, tur ir pilsētas plānošanas pārvalde apsekojusi arī dabā. Tur bija mazliet kaut kādas skaidrība jāievieš, jāgroz šie numuri. Jā, tas ir tas, ko es gribēju lūgt, tātad ieprotokolēt par šo visā tātad tekstā, ir nepieciešams mainīt šo tajā adresi. Un jā, tātad īsi ziņojiet par šo jautājumu, tātad šeit ir jāmin, ka Jūrmalas pilsētas dome, līdz ir klipi, 20. gada 26. novembrī tika pieņēmus lēmumu numuru 660, tātad par telpu skolas ielā 44 novietni 2A turpmāko izmantošanu. Un saskaņā šo domas lēmumu tika nolēmts, ka telpu grupai novietni ielā 2A, tātad ir jāveic izmantošanas veida maiņa no nedzīvojamām telpām, no izglītības telpu grupas, uz dažādu sociālo grupu, kopdzīvojamās mājas, dzīvojamo telpu grupu. Un tātad tika noteikti šajā lēmumā, ka šīs nedzīvojamās telpas ir jāpārveido par dzīvojamām telpām un jāpielāgo personai ratiņkrēslā. Tātad iepirkuma rezultātā saskaņā noslēgto iepirkuma rezultātā līgumu, ir šīs nedzīvojamās telpas renovētas, viņas ir izremontētas, pārbūvētas, telpas ir pieņemtas, un tātad izvērtējot pašvaldības palīdzības reģistrā reģistrētās personas, ir nonāca pie secinājuma, ka tātad tādas standarta ģimenes, pirmkārt šī dzīvojamā telpa ir trīs istabām, dzīvojamām istabām, un pašvaldības saistošie noteikumi noteica, cik lielas dzīvojamās telpas mēs piedāvājam kādām ģimenēm ar cik lielu ģimenes locekļu skaitu. Un šāda ģimene, kurā vienlaikus izpildītos nosacījumi, kurā būtu četru vairāk cilvēki, kuras ir tiesīgi saņemt dzīvokli trīs istabām tātad, un vienlaikus šajā ģimenē būtu persona klasiskā izpratnē ratiņkrēslā, pašvaldības reģistrā šādas ģimenes nav nevienu uzskaitīt. Ir vai, teiksim, persona ratiņkrēslā, kas ir viena pati, ja, kurai būtu piedāvājums dzīvoklis ar vienu istabu, ja. Un vienlaikus mums konstatējām, ka mums ir šāda ģimenīte, kas ir lēmumā minēta, kurā ir bērniņš ar invaliditāti nepilngadīgs, kuroši bērniņš kopš bērnības. Šis bērniņš nav ratiņkrēslā, bet šis bērniņš ir, tātad, viņai ir speciāls aprīkojums, vienalga ir vajadzīgs, speciāli pielāgoti rati paliatīvai aprūpē nepieciešamie. Vienlaikus arī šiem bērniņiem ir nepieciešams speciālais vannas krāsas, speciāli tātad sanitārtehniskā telpa, kurā varētu izvietot šos te līdzekļus tehniskos un šo bērniņu apkopt, aprūpēt. Un līdz ar to ir sniegts dzīvokļa nodaļas priekšlikums un arī tātad dzīvokļa komisija ir sniegusi šādu atzinumu, šo te konkrēto dzīvokli izīrēt šai ģimenei, ja, kurā tātad ir četri ģimenes locekli, viens no tiem ir pilnīgs dēls, bet viņš ir joprojām ģimenes aprūpē, jo viņš turpina izglītību. Un otrs ir šis bērniņš ar invaliditāti, kas arī ir aprūpējams, kuram ir speciālie šie te palīgi līdzekļi.
Zinot šo te gadījumu, patiesībā un tāds gandrījums, ka varēja sakārtot šiem cilvēkiem, kur dzīvot, jo līdz šim viņi īrēja dzīvokli piektajā stāvā. Un faktiski mums nav šo brīvo dzīvokli, lai mēs tā varētu iedot. Un, protams, kā mēs zinām, bērni aug, jā, un viens ir paņemt mazu bērniņu uz okām, otrs ir jau no ar 11 gadu, ka nāk. Tā kā ļoti labi, ka tā ģimene, tad, kad viņi uzņēma rindā, viņi teica, mūs tiešām uzņēma rindā, un tagad nu, nav pagājis tik ļoti ilgs laiks, lai tā kā labi, paldies. Kolēģi, ir jautājumi?
Man ir jautājums. Kas tajās telpās atradās pirms tam? Tas ir pirmā stāvs? Nē.
Jā, tas ir pirmais stāvs, jā, tas bija
labklājums pārvaldē.
Labklājums pārvaldē, kur bija...
Jā, mums bija pieņemšana.
Jā, pieņemšana. Jā.
Un tagad, kad uztaisīja labklājums pārvaldē, tad šīs telpas vairs nebija vajadzīgas, un viņas tika pārveidotas par dzīvojumam telpām.
Tad es varu iedomāties, kur
tas
izvērst.
Nu jā. Vai es izvērst. Par to formulējumu, dzīvojumā telpa vai dzīvoklis, tas ir vai un?
Teiksim tā, principā likums par palīdzību dzīvokļu izcināšanā runā kopumā par dzīvo telpu. Arī tātad, jā, bet savukārt jautājumā par sociālajiem dzīvokļiem tiek izmantot šis termins sociālais dzīvoklis. Jā, ka domi nosaka ar savu lēmumu sociālā dzīvokļa statusu.
Tā ir pašai dzīvojumai tarpē.
Jā. Jā.
Kolēģi, nu, ja nav, aiciniet balsot. Varam par visiem pirmi jau uzreiz, ja nav savāk. Aiciniet balsot. Paldies, paldies visiem. Paldies, jā, lai labi ir.
Paldies.
Cienījumie deputāti, ir sagatavoti grozījumi Latvijas pārvaldes budžetā, sekojošās tāmēs, lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu līdzekļu palielinājumus. Pirmkārt, par summu 600 eiro, kas būs nepieciešama Ukrainas civiliedzīvotājiem psihologu pakalpojumu sniegšanai, jo saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem Ukraiņu civiliedzīvotājiem ir tieši tādas pašas tiesības uz visiem sociālajiem pakalpojumiem un palīdzību kā jūrmalas iedzīvotājiem un savukārt ņemot vairāk finanšu disciplīnas nosacījumus šīs finanšu līdzekļu plūsmas tiek atdalītas, jo pēc tam tiek iesniegti izlietotie līdzekļi varam ministrijā atskaitē valsts kasē, lai pašvaldība viņus saņemtu atpakaļ savā budžetā. Un līdz ar to tātad šeit nodalam psihologu pakalpojumu sniegšanai un šos līdzekļu sadaļu mēs novirsam no mūsu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu summas, kā arī lai sniegtu asistentu pakalpojums 3101 eiro Ukraiņu civiliedzīvotājiem tiek novirzīti, izveidoti šajā tāmē un tiek novirzīti no atlīdzības, kura tiek izmaksāta par Ukraiņu civiliedzīvotāju izmitināšanu, un tur šobrīd nav vērojams augošs process un ir iespēja to veikt. Tad savukārt nākošais pārkārtojums ir 1850 palielinājums, savukārt, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Ukraiņu civiliedzīvotājiem mājokļa pabalstu saņemšanu naudā. Tas ir gadījumos, ja ir malkas apkura. Kā arī nepieciešams ir finanšu līdzekļu palielinājums par summu 293 eiro, kas ir atkarīgi profilakses centra apkurs izdevumiem, jo rēķins par apkuru par 6 mēnešiem martu, aprīli, māju, oktobru, novembru, decembru rāda to, ka būs nepieciešami vairāk līdzekļu, kā mēs esam ieplānojuši, un savukārt tos mēs novirzam no dalības maksas Pasaules veselības organizācijā, kur mēs esam veikuši dalības maksu un sakarā ar valūtas kursiem, tur ir izveidojusies ekonomija. Tā, un arī nepieciešami ir finanšu līdzekļu palielinājums par summu 552 eiro. Saskaņā ar to, ka tām personām, kuras ir ievietotas pansionātos līdz 1998. gada 1. janvārim, tiek sniegta valsts dotācija, un mēs šis caur labklājības pārvaldi mēs administrējam tos līdzekļus, kas tiek novirzīti pakalpojumu sniedzējiem, sociālo pakalpojumu sniedzējiem, pansionātam dzimteni. Un saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem ir palielinājums. Un uzturēšanās izdevumi turpmāk ir 646 eiro mēnesī vienai personai. Tā, un pēdējais punkts ir saistībā ar to, kad ir veikts algu palielinājums algu reforma, un pamatoties uz to ir nepieciešami papildus kopā pārvaldes budžetā 9 mēnešiem 70 379 eiro, kas ir pēc būtības algu fonda palielinājums par 15% vai par 15,52%.
Paldies ziņotājiem. Paldies, jūs jautājumi. Nav viena, no. Kad aicinu balsot. Kaspar? Paldies. Paldies visiem.
Paldies.